Аяқы мәсі қылыш мұдеті қачандың башланды депті? Мұсуалық бір жауап беріп өткен болсаңыз.
Бұл өді иншаллах. Әнді жұқырқы сөзімізді, мұшы мұқым үшін бір кіш күндіз, мұсабір үшін үш кіш күндіз вақт belgilenganligini sunnat yo'li orqali sulab o'tgan bo'ldik. Endi bu yerda shu zot shu muddat belgilanibdi, endi shu muddatni qachon boshlaymiz degan bir savol ekan bu. Shu muddatning boshlanish masalasida ulamolar orasida uch xil qarash bo'lgan. Birinchi xil qarashki ulamolar putqa o'tik, yak oyoq, yak masjid deganidek masjid qilish durust bo'lgan, shu narsani kelgan vaqtdan boshlab boshlanadi. Demak, shu vaqtdan boshlab muhammadam uchun bir kish kunduz, musabir uchun uch kish kunduz. Shu vaqtdan boshlanadi, shu boshlanish vaqti shu deb qaragan. İkinci xil qarashki ulamolar, yo'q, shu putqi kelgan vaqtdan boshlanmaydi, balki tarat sundurgan vaqtdan tat boshlanadi deb qaragan. Uchinchi xil qarashki ulamolar, kelgan vaqtdan boshlanmaydi, tarat sundurgan vaqtdan boshlanmaydi, balki tarat ilib putqi tunjiqdan masjidga vaqtdan tat boshlanadi deb qaragan. Demak, bu ulamolar orasida uch xil qarash bo'lgan. Buning orasida eng sahiroq bo'lgan qarash shu uchinchi xil qarash, ya'ni putqi tunjiqdan masjid qilgan vaqtdan boshlab, undan keyin shu masjid qilish muddati boshlanadi degan qarash eng sahih qarash. Mush qarashni masalan ulamolardan Shayxul Islom Ibn Taymiy rahimulloh va Alloma Ibn Usaymin rahimulloh va undan boshqa yangi zamon ulamolarining ko'pincha mush qarashni qo'llagan, mush qarashga nisbatan keltirgan dalillari bo'lgan. Va mushni qo'llagan va mush qarashni tutgan ulamolarning dalillari hujjat jihatidan ham kuchliroq bo'lgan. Shuning uchun mush masih muddati qachon boshlanadi deganda tunjiqdan masihga vaqtini boshlab boshlanadi. Yana buning misolini bir keltirib tushuntirib qo'ysak, bir inson masalan bomdat namoziga tarat oldi, shu vaqt paypoq kiydi. Undan keyin soat 10 la bilan tarat sundiribdi. Saat 12 la bilan yoki 12 kirimla bilan masalan peshimga tarat qilib putqa masih qildi. Demak, mana shu muddat vaqtida kiydi, mush vaqtdan boshlanmadi, yoki soat 10 bilan tarat sundirdi, yoki mush vaqtdan tat muddat boshlanmadi, yoki 12 yoki 13 kirimda tarat qilib putqa masih qildi, mush vaqtdan boshlanmadi deganda mana eng sahih qarash yuqorida deyilgandek, tarat qilib tunchi masihga vaqtdan tatib mush vaqtdan tatib boshlanadi. Mush vaqtdan tatib muqim bir kish kunduz, ya'ni 24 soat va musafir ya'ni 3 kish kunduz, ya'ni 72 soat oralig'ida shu putqa masih qilsa bo'ladi. Ammo shu so'rgan savolga beradigan javobimiz shu.